Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Jako první přichází na řadu Joe Bindloss, což je v Londýně žijící autor a redaktor Lonely Planetu, autor Lonely Planetu o Nepálu, Keni, Indii, Barmě a spousty dalších zemí.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca.
Jak se stát autorem cestovních průvodců a jak jste se vy stal autorem Lonely Planetu?
Okay, well, I was originally writing as a journalist in the UK. I was writing about the internet and civil liberties and things for various newspapers. And Lonely Planet were opening an office in London. And I applied for a job as an editor, which I didn't actually get at the time. But got on very well with the people who were working in the London office and kept bombarding them with the stuff I was getting published. And after a while, they gave in and let me try it as an author. I did my first book in Australia in 1999 One thing led to another. Since then, I've done about 50 titles for Lonely Planet, all over Asia, Europe, Africa. So it became pretty much my full-time career.
Původně jsem v Británii pracoval jako novinář. Psal jsem o internetu, občanských právech a podobně pro různé noviny. Pak Lonely Planet otevřel redakci v Londýně. Ucházel jsem se o pozici editora, kterou jsem nedostal, ale poznal jsem se docela dobře s lidmi z londýnské kanceláře Lonely Planet. Nepřestával jsem je bombardovat svými publikovanými články a nakonec mi dali šanci jako autorovi. Prvního průvodce jsem psal v roce 99 o Austrálii a další věci navazovaly. Od té doby jsem napsal pro Lonely Planet okolo 50 titulů z Asie, Evropy i Afriky, takže se to stalo dost významnou částí mojí zaměstnanecké kariéry.
And if someone else has become a Lonely Planet writer, if you look at our website, there's a series of instructions. We tend to ask people to come forward with specific skills. So just wanting to travel obviously isn't enough. You've got to have the ability to write, the ability to research, the ability to work towards our deadlines with our various publishing requirements. So if people look at the website, they'll be able to see the kind of things we need. I mean, generally, we want someone who's got some writing experience, who's got lots of travel experience. Just a random speculative pitch isn't what we need. We want someone who can say, I've been to Africa 50 times or whatever, I know this place really, really well, I write for this and this, and I'm interested in working for you. Then we'll give them a chance to try out, possibly. So that's generally how it works.
Jestli se někdo chce stát autorem Lonely Planet, tak ať se podívá na naše stránky, na naše požadavky. Hledáme lidi se speciálními schopnostmi, chuť cestovat nestačí. Musíte umět psát, musíte umět sbírat informace, dodržovat deadliny a další různé požadavky. Dá se říct, že hledáme někoho, kdo má hodně zkušeností s psaním i s cestováním. Na pokusy není prostor, hledáme někoho, kdo může říct, v Africe jsem byl 50krát, nebo tohle místo znám opravdu dobře, píšu tam a tam a chci pro vás dělat. Takhle to nějak funguje.
Baví vás stále vaše práce?
Yeah, it is. I mean, it's every job has its ups and downs, but I mean, the actual physical work of being out in a country you love, particularly for me, it's India. It's unparalleled. The sense of excitement you get when you step off the plane and you know that for the next few months you're going to be somewhere amazing like that is still a thrill.
Ano, baví. Každá práce má svoje pro i proti, samozřejmě. Součástí té práce je být fyzicky někde v cizině a to miluju. Zvlášť, když jde v mém případě o Indii. Vystoupíte z letadla a na několik měsíců jste někde jinde. Je to pořád vzrušující.
Co bylo nejtěžší na psaní Lonely Planetu o Indii a jak dlouho tam člověk musí při přípravě průvodce pobít?
Transport delays are the big hassle. Because you've got so much to cover on every trip and the train breaks down or your driver crashes the jeep, which has happened to me a few times, or the road gets blocked by floods. You can spend days sitting around in a hotel when the place you need to be is just sort of 10 miles down the road, but you can't get there. It can be very frustrating. But I've made dozens of trips to India since the 1990s, years in total if I had it all up. And you don't take these things in your stride. I think sort of in India, we always say you get there when you get there. If you're trying to make a strict schedule, you'll never be able to keep it, and you just end up tearing your hair out. And when I'm researching the India guidebook, I mean, I generally spend a couple of months, 2 or 3 months for each trip, but depends on the area I'm covering. I can update a city I know very well, like Mumbai, quite quickly. But if I'm out in remote parts of the Himalaya, it's a very different business. It can take days just to travel a couple of miles. And there's a road that goes up to Tawang in Arunachal Pradesh in northeast India. I've actually spent 24 hours or more waiting by the roadside where they dynamite landslides off the road trying to get past. So it's always an adventure anyway, India.
Při práci v Indii je asi největší problém se zpožděními v dopravě. Na každé cestě je toho spousta k vidění, ale rozbije se vlak nebo řidič havaruje s jeepem, jak se mi stalo několikrát. Nebo silnici zablokuje povodeň. Můžete strávit celé dny v hotelu a přitom místo, kam chcete, je třeba jenom 10 mil od vás, ale nedá se tam dostat. Od 90. let jsem do Indie cestoval mnohokrát, strávil jsem tam možná roky. A tyhle věci se naučíte zvládat. V Indii se říká, dostaneš se tam, až se tam dostaneš. Pokud si uděláte striktní rozvrh a chystáte se ho dodržovat, budete si nakonec rvát vlasy. Když sbírám informace pro průvodce, obvykle na každé cestě trávím 2 nebo 3 měsíce. Záleží to na oblasti, kterou mám pokrýt. Aktualizovat informace o městě, které docela dobře znám, jako třeba Bombaj, dokážu poměrně rychle. Ale třeba v odlehlých oblastech Himalají je to něco úplně jiného. Urazit pár mil může trvat dny. V severovýchodní části Indie je cesta vedoucí na Tawang. Strávil jsem 24 hodin, možná i víc, čekáním u silnice, ze které tam dynamitem odstřelovali sesutou půdu. Prostě je to vždycky dobrodružství.
Navštěvují autoři průvodců skutečně všechny ubytovny a všechny hotely, o kterých se zmiňují?
Okay, well, I don't stay in every hotel and hostel. There wouldn't be enough days in the year. But I make sure I visit every place in the book. I look at the rooms, talk to people staying there, and try and get a sort of a proper, valid opinion of whether it's actually worth including in the book. I would look at readers' letters as well, so readers provide a lot of feedback for us, but I generally wouldn't be happy putting something in the book that I hadn't seen with my own eyes.
V tom hotelu se není třeba ubytovat. Na to by vám nestačily všechny dny v roce. Ale na každé místo uvedené v knize se podívám. Podívám se, jak vypadají pokoje, promluvím si s lidmi, kteří tam aktuálně jsou. Hledám vyváženou informaci, kterou pak dám do knihy. Dostáváme dopisy se spoustou zpětné vazby, ale obecně to nejde hned použít. Nemohl bych se postavit za informace v knize, kdybych ty věci neviděl na vlastní oči.
Co je nejtěžší na sbírání informací od místních obyvatel?
In my experience, people are more interested in talking about Lonely Planet than things I want to find out for the book. So for that reason, I tend to research anonymously and don't actually say what I'm doing. I tend to sort of just pretend to be another traveller and ask about the rooms if I'm coming back to stay there in a few days. Because otherwise, people will give you a very unrealistic depiction of what they're providing. A hotelier will always show you the best rooms rather than the rubbish rooms. They'll claim to offer all these services that they actually really offer. And we also get bombarded with offers of freebies, which are not allowed to accept as company policy that we can't take anything from anyone in exchange for a good review. And I've also been threatened by angry hotel owners who've had bad reviews in the past. I've learned the hard way that you don't. This is very rarely beneficial to say that you're working for Lonely Planet when you're actually trying to find stuff out.
Podle mých zkušeností si lidi mnohem radši povídají o Lonely Planet než o věcech, které chci do průvodce zjistit já. Proto spíš sbírám informace anonymně, než abych vykládal, co dělám. Předstírám, že jsem obyčejný cestovatel, vyptávám se na pokoje a tvrdím, že za pár dnů se tudy budu vracet. Jinak se vám od lidí dostane dost nerealistických popisů toho, co nabízejí. Hotelier vám vždycky radši ukáže nejlepší pokoj než ten hrozný. Stane se, že nabízené služby vůbec neprovozují. A taky vás bombardují nabídkami věcí zadarmo, ale ty my nemůžeme přijímat. Je to firemní politika. Nepřijímat od někoho nic výměnou za dobrou recenzi. Vyhrožují nám i hotelieři, které jsme špatně ohodnotili v minulosti. Takže poměrně bolestnou cestou jsem se naučil, že moc nepomáhá říkat, že jsem z Lonely Planet.
Jakou nejužitečnější zpětnou vazbu jste kdy dostal od čtenářů?
It's just difficult to answer. I've had so much useful feedback from so many people. I mean, but just a recent example, I had a letter quite recently about driving into the old town of Agero in Sardinia. And signs are all in Italian, but if you drive into the old town of hire car, you'll get fined every time you cross the line. And people only find out when they get home and they get a bill from the hire company saying they owe 900 euros, 1,000 euros. And this kind of thing you only find out from talking to people who've had this experience or having this experience yourself. So this is where the reader's letters really come in handy. Because I might be able to travel through the town and never know that without talking to someone who's actually been there and had that experience.
Dostávám spoustu užitečných reakcí od mnoha lidí. Jeden nedávný příklad za všechny. Dopis o řízení ve městě Alghero na Sardinii. Dopravní značky a nápisy jsou pouze v italštině, ale když jedete starým městem v pronajatém autě, vždycky vás pokutují, když přejdete čáru. A zjistíte to tak, že doma na vás čeká účet od pronajímatele auta, že mu dlužíte 900 euro. Tenhle typ informací získáte jenom od lidí, kteří tu zkušenost mají, nebo když se to stane vám. Takže se mi to vážně hodilo. Mohl jsem tím městem projíždět a vůbec o tom nevědět, kdybych nemluvil s někým, kdo tam byl a zná to.
Můžete porovnat třeba Nepál, Island a Keniu, o které zemi se píše nejsnáz?
Oh, it's so difficult. I mean, they're such different countries. Iceland was quite difficult because of the conditions. I was there quite late in the season. It was getting very cold, and a lot of the hotels are only open during the summer season. So I was having to sort of sleep in schools and government offices and things. Just a literally a mattress on the floor. So that was quite a quite uncomfortable. Kenya can be quite tricky. I mean, the physical getting around the roads are very dangerous. When I'm driving there, I've always had to be you have to be so careful and so pay so much attention all the time. I actually ended up having an accident in Kenya last time I was there, and having to walk out of a national park on foot after crashing the jeep. So, I think that's quite a difficult place to work for that reason.
To je hodně složité, jsou to strašně odlišné státy. Island byl docela složitý kvůli podmínkám. Byl jsem tam poměrně pozdě a už byla pěkná zima. Řada hotelů je otevřená pouze v letní sezóně. Spal jsem ve školách, vládních kancelářích na podlaze a tak. Kenya umí být nevyspytatelná. Silnice jsou pěkně nebezpečné. Když jsem tam řídil, musel jsem být vždy velmi opatrný, abych nemusel z národního parku odejít po svých potom, co bych zrušil jeep. Rozhodně Kenya není jednoduché místo na práci.
A píše se s nás o zemi, o které je toho hodně na internetu.
Again, I would just say I wouldn't trust anything that I haven't seen myself. So, I mean, I always find that stuff on the internet is a useful thing to put you in certain directions. And it is very helpful to be able to, for example, check a phone number, which, I mean, when I started writing, there was no internet. I got my first materials for writing a guidebook sent to a post restaurant in Australia, but now you can get a lot of stuff digitally. But again, I think it's always sort of part of my research will be finding out what other people are saying, but before it goes in the book, it has to be what I've seen with my own eyes.
Ano, je to užitečný zdroj, ale musím zopakovat, nevěřím ničemu, co jsem neviděl na vlastní oči. Internet vás může užitečně nasměrovat a je to každopádně velmi užitečné, když si člověk chce například jen ověřit telefonní číslo. Když jsem začínal psát průvodce, žádný internet nebyl. První materiály, když jsem psal průvodce o Austrálii, jsem dostal na Poste Restante. Teď je spousta materiálu dostupná digitálně a určitě je zajímavé číst, co si myslí ostatní, ale do tisku nakonec přijde jen to, co jsem viděl na vlastní oči.
Když někam přijdete, říkáte, dobrý den, já jsem Joe Bendlos, píšu pro Lonely Planet, a nebo to spíš zatajujete?
I'll pretty much, and unless there's a good reason, I'll pretty much never let them know that I'm researching. For the reasons I said earlier, that people will always try and sort of show you the best side of themselves. It might not necessarily be the side that travelers see. I mean, for them, I've been to hotels where half the rooms are great, but the other half of the rooms back onto a karaoke bar. And you'd be kept up till 4 in the morning every night if you stay on that side. And if you say what you're doing, that the manager's only going to show you the good side, and you're not going to sort of see the thing that makes the hotel not be worth seeing in the book. So.
Pokud k tomu není nějaký významný důvod, tak ne. Jak už jsem říkal, ty důvody jsou takové, že lidé vám pak většinou ukazují jen tu lepší stránku věci. Byl jsem v hotelech, kde většina pokojů byla skvělá, ale druhá polovina hotelu přiléhala ke karaoke baru. Pokud byste zůstali na téhle straně, drželo by vás to do 4 do rána každý den vzhůru. Kdybyste řekl, co děláte, recepční by vám pochopitelně ukázal jen tu dobrou stranu hotelu, a ne to, co by stálo za to taky dát do průvodce.
Učíte se místní jazyky?
I tend to learn key phrases, but it depends on the country. I mean, English will cover a lot of the developing world. So and in general, some travelers will be traveling with it, speaking English, particularly in places like India, Malaysia, Thailand. Some countries you can only work in the local language. When I work in the Indian Ocean Islands, you pretty much can only work in French. No one will speak a word of English. If you work in Russia, you need Russian or someone who speaks Russian with you. I mean, sometimes I have to work with a translator. When I work in tribal parts of northeast India, sometimes I have to use 3 translators. So someone to translate English into Hindi, someone translate Hindi into Assamese, someone translate Assamese into Naga. So it's quite complicated.
Snažím se naučit základní fráze. Záleží na zemi. Angličtina pokrývá velkou část rozvojového světa. Většina cestovatelů s angličtinou vystačí v zemích jako Indie, Malajzie, Thajsko. Ale jinde to moc nepomůže. Například na ostrovech v Indickém oceánu, kde můžete mluvit prakticky jen francouzsky, lidé neumí anglicky ani slovo. V Rusku potřebujete umět ruštinu nebo někoho k sobě, kdo rusky umí. A kmenové řeči jsou potřeba v kmenových severovýchodních částech Indie, takže potřebujete trojí překlad. Někdo překládá místní řeč do hinštiny, další hinštinu do Atanís, další do angličtiny, další do jazyka Naga. Bylo to hodně komplikované.
Co bylo nejtěžší na psaní průvodce o Barmě?
I mean, the political situation is obviously very difficult. It's very difficult to physically travel around. The government places restrictions on where you can and where you can't go. And local people are very sort of reluctant to talk about. Local people are very reluctant to talk about the political situation to foreigners. It's also a fascinating country, and people are incredibly warm and welcoming. So it's a very sort of difficult sort of emotional position you find yourself in when you're there. That people, on one level, are very charming, on the other level, this difficult and troubling political things happening. So it's a research trip that challenges you as well as living a travel experience.
Politická situace je samozřejmě opravdu složitá. Je složité zjistit, kam vlastně můžete jít a kam ne. Místní lidé jsou zablokovaní a nechtějí mluvit o politice s cizinci. Ale ti lidé jsou zároveň velmi vřelí a pohostinní. Je tam všechno na jednu stranu okouzlující a na druhou komplikované tím, co se děje v politice. Je to sběr informací, ale zároveň cestovatelská výzva.
Spousta zemí má svoje oficiální stránky a weby národních turistických organizací. Je to pro autora průvodců užitečné nebo ne?
To záleží, je to hodně různé. Například stránky Švýcarska jsou neuvěřitelně nápomocné a je tam hodně užitečných informací. Ale najdete taky další stránky, které jsou jenom nafouklou reklamou, tvrdící, že je všechno úžasné. A když na to místo dorazíte, zjistíte, že ne všechno se třpití tak, jako v tom popisu. Opačným příkladem je turistický informační servis na Filipínách. Jsou tam obrovské dokumenty a spousty textu a o některých místech se tam píše, že tam každé 3 dny jede loď. Když tam dorazíte, není tam absolutně nic. Ale musí tam něco mít kvůli lokálním autoritám, aby se prostředky na podporu turismu rovnoměrně i rozdělily.
A na závěr, na čem teď aktuálně pracujete?
This year I'm commissioning guidebooks as well as doing smaller bits of writing. So I'm looking after our guidebooks to Italy, so Rome, Florence, Venice, Italy, Switzerland, Austria, those sort of places. And also doing bits and pieces of writing for websites for the BBC and talking about travel at various travel shows and things. So not so much the rugged travel in foreign places this year, though I'm off to India in a few weeks' time, but just for a short trip. But I just taking a bit of time to breathe after birth of my little boy. So I'm based in London for most of this year.
Dávám si teď trochu pauzu od psaní na cestách, protože mám malé dítě. Letos pracuju pro Lonely Planet hlavně jako editor. Starám se o průvodce po Itálii, po Římě, Benátkách, Rakousku, Švýcarsku a tak podobně. A taky trochu píšu pro web BBC. Mluvím o cestování v cestovatelských pořadech. Není toho moc. Za několik týdnů odlétám do Indie, ale to bude jen krátký výlet. Chci se prostě chvilku věnovat svému synkovi.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.